Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatano Julai 27 mwaka 2022. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza Tanzania, Dodoma FM Tanzania, Radio Poge Bunia DRC, Radio Sango Malamu Bunia, Sauti ya Mwananchi huko Nakuru Kenya, bila kusahau UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Vile vile tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu hivi leo, zaidi ya watu 10 wauawa wakati wa maandamano DRC, huku wengine wengi wakiachwa na majeraha. Baadhi ya walioshuhudia wanaapia kusema
leo watu 19 wamefariki dunia na maiti zao zingali kwenye chumba la wafu. Tutawazika siku za kukuja na tutawazika MONUSCO ikishaondoka nchini kwetu.
Katika taarifa nyingine, rais wa Tunisia Kais Saied na wafuasi wake washerekea kupitishwa kwa katiba mpya yenye utata kufuatia kura ya maoni iliyofanyika Jumatatu, licha ya pingamizi kutoka kwa baadhi ya wapinzani.
Hivi ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Umoja wa Mataifa umesema kwamba walinda amani wake watatu wameuawa Jumanne katika maandamano yanayoendelea huko DRC dhidi ya tume ya Umoja wa Mataifa MONUSCO, huku raia kadhaa pia wakiuawa katika ghasia. Kwenye kambi ya MONUSCO huko Butembo, washambuliaji walipora silaha za polisi wa Kongo na kuwafyatulia risasi wafanyakazi wetu waliovalia sare, msemaji wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq amewaambia waandishi wa habari kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York. Waandamanaji katika mji wa Butembo katika mkoa wa mashariki wa Kivu Kaskazini wanaushtumu Umoja wa Mataifa kushindwa kuwalinda dhidi ya ongezeko la mauaji yanayotekelezwa na makundi yenye silaha. Wanajeshi wetu wako katika tahadhari kubwa na wameshauriwa kujizuia kutumia nguvu, wakitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji na kufyatua tu risasi za onyo hewani wakati wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa au mali zinaposhambuliwa, Haq amesema. Amesema mwanajeshi mmoja mlinda amani na maafisa wawili wa polisi waliuawa, huku mwingine akijeruhiwa. Waziri wa mambo ya nje wa India ameandika kwenye Twitter kwamba walinda amani wawili wa India ni miongoni mwa waliouawa. Mlinda amani kutoka Morocco pia ni miongoni mwa waliouawa, kulingana na vyombo kadhaa vya habari. Taarifa zaidi kuhusu ghasia hizo ni baadaye na mwenzetu Oster Malivika. Waziri wa mambo ya nje wa Mali Jumanne amesema nchi yake haiko katika vita na Umoja wa Mataifa, wakati uhusiano na utawala wa kijeshi wa Bamako ukidorora katika wiki za hivi karibuni. Msemaji wa tume ya Umoja Mataifa nchini Mali, MINUSMA, Olivier Salgado, alifukuzwa nchini humo kwa kuchapisha mtandaoni kile viongozi wamesema ni habari isiyokubalika, kufuatia kukamatwa kwa wanajeshi 49 wa Ivory Coast mjini Bamako mapema mwezi huu. Ivory Coast ilisema wanajeshi wake walikuwa wamepelekwa katika zoezi la kawaida la kubadilishana zamu na wenzao wanaohudumu kwenye tume ya MINUSMA, lakini Mali iliwaelezea kuwa ni mamluki. Matamshi ya waziri wa mambo ya nje wa Mali, Abdoulaye Diop, yamejiri baada ya mkutano na naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa anayehusika na operesheni za amani, Jean-Pierre Lacroix, ambaye alikuwa ziarani katika mji mkuu wa Mali kujadili na viongozi wa nchi hiyo kurefushwa kwa mwaka mmoja kwa operesheni za MINUSMA, hatua iliyoidhinishwa hivi karibuni na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Mali haiko vitani na Umoja Mataifa, kinyume na jinsi wengine walivyojaribu kusema. Hata katika familia kuna changamoto, kuna matatizo, lakini unayapatia suluhu, Diop amesema. Lacroix amesema mazungumzo yake na Diop yalikwenda vizuri na kwamba Umoja Mataifa unataka kutathmini jinsi ya kuisaidia nchi hiyo iliyokumbwa na uasi mbaya wa wanamgambo wa Kiislamu tangu mwaka 2012. Shirika la kimataifa la fedha IMF limesema Jumanne kwamba uchumi wa dunia uko katika kasi ya polepole na wala hakuna dalili za hali hiyo kubadilika kwa haraka. IMF imesema kwamba inatarajia viwango vya ukuaji wa uchumi kushuka kutoka 6.1% ilivyokuwa mwaka jana hadi 3.2% mwaka huu, ikiwa idadi ya chini kuliko ilivyotabiriwa mwezi April. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Ukuaji uliotarajiwa mwaka jana ulifuatiwa na hali ngumu mwaka huu pale masuala mengi yalipoanza kujitokeza. Uzalishaji wa bidhaa kote ulimwenguni ulishuka kwenye robo ya kwanza ya mwaka huu kutokana na hali huko China na Russia, wakati pia matumizi ya wanunuzi Marekani yakishuka kuliko ilivyotarajiwa. IMF yenye makao yake hapa Washington DC imesema kwamba uchumi wa dunia umepitia misukosuko kadhaa, wakati ambapo ulikuwa tayari umepigwa vibaya na athari za janga la corona. Kuna hali ya kushuka kwa thamani ya fedha kote ulimwenguni na hasa hapa Marekani na kwenye mataifa ya Ulaya, hali iliyopelekea masharti magumu ya kiuchumi. Uchumi wa China pia ulipungua kasi kuliko ilivyotarajiwa kutokana na janga la corona lililopelekea kufungwa kwa shughuli za kawaida na hatimaye uvamizi wa Russia nchini Ukraine. IMF imesema kwamba bei za bidhaa muhimu kama chakula na mafuta zimeendelea kupanda kote ulimwenguni. Gharama ya maisha inakisiwa kupanda kwa 6.6% kwenye mataifa yaliyoendelea, wakati 9.5% ikitarajiwa kwenye mataifa yanayoendelea, viwango vyote vikivuka matarajio ya IMF kwa karibu pointi moja. Ripoti ya IMF imetolewa wakati watunga sera kutoka Benki Kuu ya Marekani na pia kutoka kwenye hazina kuu ya serikali wakianza kikao cha siku mbili hapa Washington na kutangaza hatua zitakazochukuliwa. Lengo lao kuu ni kudhibiti mfumuko wa bei hapa Marekani, ambao ni uchumi mkubwa zaidi duniani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Rais wa zamani wa Burkina Faso Blaise Compaoré, ambaye alihukumiwa kifungo cha maisha bila kuwepo mahakamani kutokana na mauaji ya mwaka 1987 ya kiongozi shujaa wa mapinduzi Thomas Sankara, Jumanne ameomba radhi kwa familia ya Sankara. Na waomba wananchi wa Burkina Faso msamaha kwa vitendo vyote ambavyo naweza kuwa nilitenda wakati wa uongozi wangu, na hasa familia ya kaka yangu na ndugu Thomas Sankara, amesema katika ujumbe uliosomwa na msemaji wa serikali ya Burkina Faso Lionel Bilgo. Compaoré alichukua madaraka katika taifa hilo la Afrika Magharibi mwaka 1987 katika mapinduzi ya kijeshi ambayo yalimwatua na kumuua kiongozi aliyokuwa na hudumu Sankara. Ninawajibika kwa hilo na kujutia kutoka moyoni mwangu mateso na mikasa yote iliyowapata waathiriwa wote wakati wa mihula yangu kama kiongozi wa nchi, na naomba familia zao zinisamehe, ameongeza. Compaoré mwenye umri wa miaka 71 amekuwa kiishi uhamishoni katika nchi jirani ya Ivory Coast tangu alipofurushwa madarakani na maandamano makubwa mwaka wa 2014. Alirudi Burkina Faso mwezi huu kukaa siku kadhaa bila kukabiliwa na kukamatwa baada ya kiongozi wa kijeshi Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba kumwalika kwa niaba ya maridhiano ya kitaifa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron Jumanne amesema nyaraka za kumbukumbu kuhusu utawala wa kikoloni wa Ufaransa nchini Cameroon zitawekwa wazi kikamilifu, na amewaomba wanahistoria kutoa mwanga kuhusu nyakati za uchungu za kipindi hicho. Macron, akizungumza katika mji mkuu wa Cameroon Yaounde, amesema anataka wanahistoria kutoka nchi hizo mbili kushirikiana kwa kuchunguza yaliyotokea miaka ya nyuma na kubaini wahusika. Viongozi wa kikoloni wa Ufaransa waliwakandamiza kikatili watetezi wa uhuru wa Cameroon waliokuwa na silaha kabla ya uhuru wa nchi hiyo mwaka 1960. Maelfu ya wafuasi wa chama cha Union of the Peoples of Cameroon, UPC, akiwemo kiongozi wa uhuru Ruben Umnyobe, waliuawa na jeshi la Ufaransa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba waandamanaji wanaopinga uwepo wa kikosi cha pamoja cha Umoja wa Mataifa MONUSCO nchini DRC wameomba viongozi wa na makamanda wa kikosi hicho kukamatwa na kufikishwa mahakamani kwa makosa ya mauaji ya kimakusudi na ukiukwaji wa haki za binadamu, baada ya takriban watu 10 waliokuwa kiandamana kufa mapema leo kwenye mji wa Botembo nchini humo. Austel Marivika anatuarifu zaidi.
Mumbere Valeri ni mmoja wa waandamanaji kutoka kundi la Lucha katika mji wa Butembo, Kivu Kaskazini, aomba Umoja wa Mataifa kuwakamata na kuwafikisha mahakamani viongozi pamoja na makamanda wa MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa makosa ya mauaji wa raia wa Kongo pamoja na ukiukaji wa haki za binadamu kwa waandamanaji.
Tunaomba hao wa MONUSCO ambao walikuwa wanapiga, walikuwa wanafichua risasi kwenye maandamano wa Dakar na Twitter wakamatwe, wafungwe jela, tuwaoneshe kama walifanya vibaya kufichua risasi kwenye maandamano, kwamba ilikuwa maandamano ya amani au ndio walete inakuwa maandamano ya vurugu.
Valeria amesema hayo baada ya watu 12 kuuawa wakati wa maandamano mjini Butembo, wakiwemo waandamanaji 9 na askari 3 wa MONUSCO, wakiwemo wawili kutoka Bangladesh, mmoja kutoka Morocco na wengine kujeruhiwa, akiwemo mmoja kutoka Togo na mwingine kutoka Misri, ambao wote walipigwa risasi na waandamanaji walionyanganya silaha.
Waandamanaji wamevunjika, tunapata vendeye blessé na 9 moro ikotea MONUSCO, wanakuwa watatu ndio wanakufa.
Waandamanaji wakisema katika siku 2 Umoja wa Mataifa umehusika na mauaji ya watu 30 na wengine zaidi ya 50 kujeruhiwa. Jacques Sinzaera ni mmoja wa waandamanaji mjini Goma.
Leo watu 19 wamefariki dunia na maiti zao zingali kwenye chumba la wafu. Tutawazika siku za kukuja na tutawazika MONUSCO ikishaondoka nchini kwetu. Wawili wamewaua kwa macho yangu pembeni yangu. Chini wanatupiga ndani masasi wa casque bleu ya MONUSCO.
Sinzaera ameomba mataifa yote inayokuwa na raia wake katika MONUSCO Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuja kuwachukua kwa haraka.
Tunatoa mwito kwa mataifa zote ulimwenguni ambayo zina watu wao ndani ya Kongo wenye wiko kwenye MONUSCO, watume mandege ziwachukue, kwani raia ya Kongo haipendi hiyo misheni ya tume ya Umoja ya Mataifa.
Gavana wa Kivu Kaskazini amesikika kwenye redio ya serikali akiomba waandamanaji kuwa watulivu, kwani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa memba wa Umoja wa Mataifa na ni muhimu raia kuwa watulivu. Umoja wa Mataifa ukiwa haujasema lolote hadi sasa. Nimezungumza naye Alebalike, mchambuzi wa siasa mjini Goma.
Ingelikuwa vizuri kufahamia vitu vya MONUSCO, sababu wakati unafahamia vitu vya mtu ni kumwambia atoke polepole, lakini hapana kufahamia vitu vyake.
Waandamanaji wakiapa kuendelea na maandamano hadi Umoja wa Mataifa kuondoka. Hadi tukienda hewani, gavana wa Kivu Kaskazini Constant Ndima amepiga marufuku maandamano yoyote kwenye ardhi yote ya Kivu Kaskazini, na wale watakaoandamana watakuta vyombo vya usalama barabarani ikiwemo jeshi pamoja na polisi, na kutoa pole za rambirambi kwa Umoja wa Mataifa na raia waliopoteza ndugu zao. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Patrick Duimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, jeshi la Ukraine limeripoti kwamba makombora ya Russia yameshambulia maeneo ya pwani ya Bahari Nyeusi ya Ukraine jana Jumanne. Mashambulizi hayo yalilenga maeneo kadhaa ikiwemo eneo la Odessa na miundombinu ya bandari katika mji wa Mykolaiv. Mashambulizi hayo mapya yanafanyika siku chache baada ya shambulio la kombora la Russia dhidi ya Odessa kuzua maswali juu ya makubaliano ya kuanzisha tena usafirishaji wa bidhaa za chakula za Ukraine kutoka Odessa na bandari nyingine mbili za Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza Jumanne imesema wanajeshi wa Russia huenda waliona makombora ya kuzuia mashambulizi dhidi ya meli kama tishio kuu, na kombora lingine ambalo linawaziwia kujaribu kufanya shambulio ili kuiteka Odessa kwa kutumia meli zao za Bahari Nyeusi. Umoja wa Mataifa ulisema Jumatatu kwamba usafirishaji wa nafaka ya Ukraine utaanza tena ndani ya siku chache. Nchi za Umoja wa Ulaya zinazounga mkono kupunguzwa zaidi kwa usambazaji wa gesi ya Russia Jumanne zimeidhinisha mpango dhaifu wa dharura wa kupunguza mahitaji ya gesi hiyo baada ya kufikia makubaliano ya kupunguza viwango vya gesi kwa baadhi ya nchi. Bara la Ulaya linakabiliwa na kupunguzwa kwa kiwango cha gesi ya Russia kuanzia leo Jumatano, ni wakati kampuni ya gesi ya Russia Gazprom ilisema kwamba itapunguza usafirishaji wa gesi kuelekea Ujerumani kupitia bomba la mafuta la Nord Stream hadi theluthi moja ya uwezo wake. Huku darzeni ya nchi za Umoja wa Ulaya zikiwa tayari zinapata viwango vidogo vya gesi kutoka Russia, Brussels imezisihi nchi wanachama kuweka akiba ya gesi na kuihifadhi kwa ajili ya msimu wa baridi ikihofia kuwa Russia itasitisha kabisa usambazaji wa gesi yake ili kulipiza kisasi dhidi ya vikwazo ilivyowekewa kufuatia vita vya Ukraine. Mawaziri wa nishati wameidhinisha pendekezo la nchi zote za Umoja wa Ulaya kupunguza kwa hiari matumizi ya gesi kwa kiwango cha 15% katika kipindi cha Agosti hadi Machi kwa wastani wa mwaka 2017 hadi 2021.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mwanaharakati mmoja nchini Kenya amewasilisha kesi katika mahakama ya taifa kupinga uteuzi wa majaji saba wa mahakama ya rufaa uliofanywa siku chache zilizopita na Rais Uhuru Kenyatta. Ukia Mtata katika ombi lake anaeleza kuwa uamuzi huo si wa kawaida na haustahili, na kwamba ni kinyume cha sheria kwa sababu tume ya huduma za mahakama iliteua majaji saba wakati ilikuwa imetangaza nafasi sita pekee. Omtata anasema haiwezekani kwa tume kuteua watu saba kujaza nafasi sita zilizotangazwa ili kuziba pengo lililojitokeza wakati Rais Uhuru Kenyatta alipokataa kuteua majaji sita mwaka wa 2021. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Wiki moja baada ya Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuapa viapo vya majukumu majaji saba wa mahakama ya rufaa waliopendekezwa kwake na tume ya huduma za mahakama nchini Kenya JSC, baada ya zoezi la uajiri lililoongozwa na jaji mkuu Martha Koome, bwana Omtata amewasilisha kesi katika mahakama kuu nchini Kenya kupinga uteuzi wa majaji hao kwa madai kuwa haiwezekani kwa JSC kuteua majaji saba kujaza nafasi sita zilizotangazwa ili kuziba pengo lililojitokeza wakati Rais Uhuru Kenyatta aligairi kuwateua majaji sita mwaka 2021. Katika mawasilisho yake mbele ya mahakama hiyo, bwana Mtata anaeleza kuwa uamuzi huo wa JSC wa kawaida haustahili na ni kinyume na sheria kwa sababu tume hiyo iliteua majaji saba wakati ilikuwa imetangaza nafasi sita pekee. Na hatua hiyo, bwana Mtata anaeleza, ni njama fiche ya kimakusudi kufikia maslahi fulani au kuendeleza vitendo vya rushwa anavyodai. Aidha, bwana Mtata ambaye ameshtaki JSC na mwanasheria mkuu Paul Kihara Kariuki anaeleza kuwa kuteuliwa kwa majaji hao saba kwa mahakama ya rufani ubaguzi kwa mahakama nyingine kama vile mahakama ya ajira na mazingira zilizo na mrundiko wa kesi. Na kutengwa huko, bwana Mtata anadai kumesababishia majaji wa mahakama hizo njia zao za kazi kudumaa isivyo halali na ukiukaji wa haki zao pamoja na usawa na uhuru kutoka kwa ubaguzi, misingi ya kibinadamu, utendaji wa haki wa kazi ya umma. Saba waliopokea viapo vya majukumu ni majaji wa mahakama kuu Luka Kimaru Kiprotich, Lydia Wino Achode, John Mativo Mutinga, Abida Liaroni, Freddy Kochinga Ndago, Ngenye Grace Wangui na wakili Paul Gachoka Mwanike. Mahakama za Kenya zimekuwa zikipitia ugumu wa kupunguza mrundiko wa kesi zinazohitaji usuluhishi wa kasi, urahisi na usahihi baada ya Rais Kenyatta kugairi kuwateua majaji 34 kati ya 44 waliopendekezwa na JSC Juni mwaka 2020. Je, sheria inakinga hatua hii ya JSC? Wakili wa mahakama kuu nchini Kenya Danston Omari anaeleza.
Nafasi zilizotangazwa ni sita. Watu walioweka makaratasi yao kuomba zile nafasi ni watu 68. Wale waliorodheshwa ama kupekuliwa na kuwa shortlisted ni watu 31. Basi watu 31 waling'ang'ania nafasi zilizotangazwa sita. Hakuna dosari lolote ile, kwa Kiingereza tunasema prejudice, ambayo Mkenya ama mtu yeyote atakaye umizwa nayo.
Bwana Omari anaeleza kuwa vipo vigezo vichache vinavyoweza kutumika na mahakama kushinikiza kuondolewa majaji walioapishwa kupokea majukumu yao na rais.
Hakuna njia katika katiba ya Kenya ya kumuondoa jaji aliyeapishwa kwa njia ya makesi kotini isipokuwa kwa njia niliyoisema, kipengele cha 168.
Kuapishwa kwa majaji hao kunaongeza idadi ya majaji katika mahakama hiyo ya nafasi ya pili nchini Kenya kufikia hadi 26. Sheria inataka idadi ya majaji wa mahakama ya rufaa kuwa 30. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Tunisia Kais Saied na wafuasi wake wanasherehekea kupitishwa kwa katiba mpya yenye utata kufuatia kura ya maoni ya juzi Jumatatu. Lakini waliojitokeza kupiga kura walikuwa chache na upinzani unapinga matokeo hayo. Lisa Brandt anaripoti kutoka Tunis, naye BMJ Muridhi anasimulia zaidi.
Rais wa Tunisia Kais Saied aliahidi kile alichokiita awamu mpya kwa nchi yake alipokutana na wafuasi waliomshangilia. Alitaja matokeo ya kura ya maoni ya Jumatatu kuwa na umuhimu wa kihistoria na ambao ni mfano bora kwa ulimwengu. Lakini wapinzani wa kisiasa wa rais huyo ambao walitaka wafuasi kususia kura wanatazama suala hilo kwa njia tofauti. Kwa mfano, Samira Chauwachi, rais wa chama cha The Heart of Tunisia, ambaye pia ni makamu wa rais wa bunge la nchi hiyo lililovunjwa, alihoji idadi ya waliojitokeza kupiga kura na idadi ya kura iliyowasilishwa na tume ya uchaguzi iliyoteuliwa na Saied. Alisema upinzani utafanya ukaguzi wao wenyewe. Vyovyote vile, alisema idadi ndogo ya wapiga kura, iwe ni kwa kupinga au kutokujali, iliondoa uhalali wa rasimu hiyo ya katiba. Rais Saied anasema katiba mpya inayokusudiwa kuongeza nguvu kwa wadhifa wa urais, kupunguza mamlaka ya bunge katika utunzi wa sheria na kuanzisha bunge jipya la kikanda itamaliza mgogoro wa kisiasa ambao umeikumba Tunisia kwa miaka mingi. Upinzani unahofia itaimarisha utawala wake wa mtu mmoja ulioanza mwaka mmoja uliopita, wakati Saied aliponyakua mamlaka makubwa kuivunja serikali na kuwafuta kazi majaji kadhaa. Mhadhiri wa chuo kikuu cha Tunis Hamadi Redisi anasema matokeo hayo yanatishia demokrasia changa ya nchi hiyo.
Probably this is not the end of the transition.
Pengine huu sio mwisho wa kipindi cha mpito, lakini ni hatua kubwa ya kuturudisha nyuma. Hatujui kitakachofuata.
Lakini licha ya wengi kususia kura hiyo, bado kuna wale wanaoishabikia kwa imani kwamba ingeleta matokeo chanya.
Il est un bon président. Il est l'homme juste.
Wapiga kura kama muuza fanicha Adele Zine wamefurahishwa na matokeo hayo. Bado wanaamini Rais Saied hawezi kutawala peke yake na hana uzoefu. Anasema kwamba iwapo atakuwa dikteta, wapiga kura watamfukuza. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana hivi leo, jukwaa linaelekea nchini Kenya, ambapo vijana baadhi yao wanapitia changamoto ya ukosefu wa ajira. Hali hii inawafanya wengi wao kuishia kukaa vijiweni bila kazi maalum ya kufanya. Baadhi yao wanasemekana kutumia mihadarati kama kisingizio cha kupoteza muda ili siku ipite, huku wengine wakidaiwa kutumiwa vibaya na wanasiasa wakati huu taifa linapoelekea kwenye uchaguzi mkuu. Basi hali hiyo imewasukuma vijana kutaka kujikomboa, na sasa wameanza kujihusisha na mafunzo mbalimbali yanayofadhiliwa na mashirika yasiyo ya kiserikali. Salma Mohamed anatuarifu zaidi kutoka Mombasa.
We need to wake up.
Hiki ni kikao cha vijana zaidi ya 50 katika eneo la Msambweni kusini mwa pwani ya Kenya. Wamekongamana hapa kujadili malengo yao na kutafuta mbinu ya kujiondoa kukaa maskani.
Huko tuliko, talenti yangu inaonekana tu siku ikifika final ndio naitwa nikatangaze mpira, ama mfano kuna road show ya mwanasiasa.
Hamadi Momboze ni kijana mwenye kipaji cha kutangaza mpira, lakini mazingira ya hapa hayajamwezesha kukuza kipaji hicho kama inavyostahili.
Kuna venye labda uliboeka nyumbani ukaenda maskani. Maskani kuna changamsha, kuna vijana wenzako ambao patana maongea 2, 3, 4, 5, na pia ukaona pia kuna siku nao pia yaso yasonga. Changamoto kubwa ambayo tunaikumba sisi kama vijana wa maskani, tunakosa hizi awareness. Kwa mfano labda kama kuna msichana ametoa mimba, venye amechanganyikiwa, hakuna awareness ya kumfanyisha arudi kwenye hali ya kawaida. Kijana mimba amepewa majukumu ya kulea mtoto na bado yeye mwenyewe bado ni mtoto.
Utapata umekaa maskani, tayari askari wamekuja pale, wamewavamia. Wenyewe wana msemo wao, kuna sheria katika kitengo cha serikali, anasema idleness.
Mwanaidi Babu ni kijana wa kike miongoni mwa wachache katika maskani hii. Changamoto yake kubwa ni ukosefu wa kazi. Ingawaje anasema ndoto yake ya baadaye ni kuwa kiongozi wa wanawake, akikusudia kuangazia baadhi ya matatizo yanayokumba wasichana na wanawake kwa ujumla.
Unajipata unakaa tu mahali haidolivo, piga piga story mbili tatu nini ili mradi maisha yasonge. Ungekuwa una kazi yako, ukiamka wajua wenda wapi. Usingekaa maskani, ungeenda tu kwa kazi yako. Mimi dream yangu ni kwa women representative, to nije ni angalie haki ya sasa wanawake.
Kupitia mpango wa Shared Futures kwa hisani ya shirika la kijamii, vijana hawa wameanza kubadilisha maisha yao. Mpango huo unawakusanya vijana katika maskani tofauti na kuanza kuwapa nasaha kuhusu afya ya akili. Baada ya hapo, vijana hao wanapokea elimu ya ujasiriamali na ufundi. Mohamed Mwachausa ni mhasisi mkuu wa shirika la Samba Sports Agenda.
Utafiti umeonyesha kwamba maskani ni kitivo cha maudhi na tabia potofu nyingi katika jamii zetu. Kwa hivyo endapo maskani ndio kuna mvuto mkubwa kwa tabia za vijana, ina maana ni lazima tufike maskani, tuweze kuingia pale katikati na tubadilishe taswira ya maskani. Kwa hivyo tumekuja maskani, tunaongea na vijana, wanatueleza changamoto zao, wanatueleza pia baadhi ya mbinu ambazo kama zinaweza tumika ili kuwanasua kutoka kwenye changamoto zao. Baada ya pale tunageuza maskani badala kuwa mahali pa tabia potofu, tunapageuza panakuwa mahali pa kupeana mawaidha na kusaidiana kimaisha kwa vijana. Kwa hivyo hiyo ndio maana sisi tumejikita katika masuala ya maskani kwa miezi 25 ili tuhakikishe kwamba baada ya muda huo itakuwa mabadilika na amekuwa mabalozi wa tabia njema kwa vijana wenzao, na labda amepata mbinu za kujijenga kupitia kwa mafunzo ya biashara na pia kupitia kwa kuwaunganisha na taasisi ambazo kwamba zinaenda kuwajenga uwezo na kuwapatia ajira ama biashara.
Azma ya vijana hawa ni kujitoa kwenye maskani kupitia mikakati maalum. Matano Gambere ni mmoja wa vijana aliyefaidika na mpango wa Shared Futures na anaelezea hatua za awali ikiwemo ushirika wa vijana hao katika kujisajili kwa ajili ya kupata vyeti rasmi vya serikali.
Sisi tuna malengo yetu. Sisi kama sisi wana Bangladesh tunakaa kwa malengo ya create group yenye itakuwa na certificate na tuendeva maisha yetu.
Ikiwa imesalia chini ya mwezi mmoja kabla ya uchaguzi mkuu nchini Kenya, vijana wasio na ajira huwa katika hatari kubwa ya kutumiwa vibaya na wanasiasa, na mipango kama hiyo ya mashirika sio ya kiserikali yako mbioni kuhamasisha vijana wengi wakati huu wa joto la kisiasa na kutazamia kupatikana kwa mabadiliko makubwa katika jamii. Salma Mohamed, Jukwaa la Vijana, VOA Mombasa.
Tunapokaribia kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Patrick Ndwimana kwa muktasari wa habari.
Umoja wa Mataifa umesema kwamba walinda amani wake watatu wameuawa Jumanne katika maandamano yanayoendelea huko DRC dhidi ya tume ya Umoja wa Mataifa MONUSCO, huku raia kadhaa pia wakiuawa katika ghasia. Waziri wa mambo ya nje wa Mali Jumanne amesema nchi yake haiko katika vita na Umoja wa Mataifa, wakati uhusiano na utawala wa kijeshi wa Bamako ukidorora katika wiki za hivi karibuni. Shirika la kimataifa la fedha IMF limesema Jumanne kwamba uchumi wa dunia uko katika kasi ya polepole na wala hakuna dalili za hali hiyo kubadilika kwa haraka. IMF imesema kwamba inatarajia viwango vya ukuaji wa uchumi kushuka kutoka 6.1% ilivyokuwa mwaka jana hadi 3.2% mwaka huu, ikiwa idadi ya chini kuliko ilivyotabiriwa mwezi Aprili. Rais wa zamani wa Burkina Faso Blaise Compaoré, ambaye alihukumiwa kifungo cha maisha bila kuwepo mahakamani kutokana na mauaji ya mwaka 1987 ya kiongozi shujaa wa mapinduzi Thomas Sankara, Jumanne ameomba radhi kwa familia ya Sankara. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron Jumanne amesema nyaraka za kumbukumbu kuhusu utawala wa kikoloni wa Ufaransa nchini Cameroon zitawekwa wazi kikamilifu, na amewaomba wanahistoria kutoa mwanga kuhusu nyakati za uchungu za kipindi hicho. Jeshi la Ukraine limeripoti kwamba makombora ya Russia yameshambulia maeneo ya pwani ya Bahari Nyeusi ya Ukraine jana Jumanne. Mashambulizi hayo yalilenga maeneo kadhaa ikiwemo eneo la Odessa na miundombinu ya bandari katika mji wa Mykolaiv. Nchi za Umoja wa Ulaya zinazounga mkono kupunguzwa zaidi kwa usambazaji wa gesi ya Russia Jumanne zimeidhinisha mpango dhaifu wa dharura wa kupunguza mahitaji ya gesi hiyo baada ya kufikia makubaliano ya kupunguza viwango vya gesi kwa baadhi ya nchi.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Adija Riami, producer wetu Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana na Patrick Gwimana, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.